Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e miercuri, 30 decembrie. Sunt Radu Benea și ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Astăzi vă invit la un bilanț al anului ce se încheie în compania lui Vasile Botnaru și a oaspeților săi, jurnalista Natalia Morari și analiștii politici Vlad Lupan și Petru Bogatu. Vă invit așadar să audiați în reluare ultima ediție din acest an a emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Mai întâi însă, un buletin de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Parlamentul a votat marți componența delegației permanente a Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, fără să aprobe candidaturile fracțiunii comuniste Vladimir Voronin și Grigore Petrenko. Delegația este formată din 4 reprezentanți ai Alianței pentru Integrarea Europeană, la care se adaugă 4 supleanți, între care 2 deputați comuniști care pot ocupa locurile membrilor de bază. Dar fracțiunea comunistă a spus că își va retrage toți reprezentanții din delegația la APCE, în semn de protest față de respingerea candidaturii liderului comunist. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că îl așteaptă în vizită la Chișinău pe președintele României Traian Băsescu după sărbătorile de iarnă.
După sărbători, oricum, a avut și dumnealui un an nu simplu, nu ușor, ca și noi. Avem și noi nevoie de un răgaz.
Mihai Ghimpo a mai spus că invitația oficială nu a fost transmisă încă la București, iar data vizitei încă nu a fost stabilită. 3 decese noi din cauza gripei pandemice au fost înregistrate în ultimele zile, numărul total al victimelor în Republica Moldova crescând până la 25. Ministerul Sănătății spune că toate cele 3 victime au cerut prea târziu asistență medicală și nu au mai putut fi salvate. Până ieri au fost confirmate 2551 de cazuri de infectare cu noul virus. În Ucraina, candidatul prezidențial Victor Ianukovici a spus că democrația nu merită prețul plătit pentru ea de ucraineni. Într-o declarație citată de Associated Press, candidatul pro-rus la șefia statului a mai spus că va reîntrona domnia legii dacă va fi ales la 17 ianuarie. Ianukovici, care conduce în prezent în sondajele de opinie, a mai promis că va schimba ceea ce a numit ucrainizarea forțată a milioanelor de ruși din Ucraina. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, spune că tentativa explodării avionului american în ziua Crăciunului a fost posibilă din cauza a ceea ce el a numit un eșec de sistem. Obama a spus că o breșă catastrofică în sistemul de securitate a permis ca nigerianul de 23 de ani să urce la bordul avionului în pofida avertismentelor venite din partea tatălui suspectului. Umar Farouk Abdulmutallab este pus sub acuzare pentru tentativă de a detona un explozibil puternic pe 25 decembrie la bordul avionului cu 289 de oameni când aeronava se apropia de Detroit zburând de la Amsterdam. Iranul își întețește măsurile de răspuns împotriva protestatarilor opoziției în urma protestelor antiguvernamentale de duminică soldate cu cel puțin 8 morți. Opoziția relatează despre încă 10 oameni arestați de poliție marți, între care sora laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi. Președintele Mahmoud Ahmadinejad a spus că protestele opoziției ar fi urmat un scenariu al sioniștilor și americanilor, am citat. Marți, suporterii guvernului au organizat demonstrații în câteva orașe ale Iranului, cerând pedepsirea liderilor opoziției. Acestea au fost știrile orei 7, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum anul 2009 este pe sfârșit, în emisiunea de astăzi vom continua seria de bilanțuri în care încercăm să ne dumerim cum a fost acest an, cum o fi să rămână în istoria contemporană a Republicii Moldova. Invitații mei de astăzi sunt jurnalista Natalia Morari și analiștii Vlad Lupan și Petru Bogatu. I-ați auzit pe parcursul anului cu analize și pronosticuri, prin urmare e logic să tragă acum linia de total. Evenimentele anului 2009, dacă ar fi să facem un top și mai cu seamă de ce anume aceste evenimente credeți că ar merita să fie așezate în eticheta anului 2009 pentru o viitoare enciclopedie. Până acum, ascultătorii noștri au auzit mai multe păreri, presupun că nu diferă prea mult factologia, referințele, totuși vrem să auzim mai cu seamă de ce și ce tălmăciri dați acestor evenimente. Să începem cu Natalia.
Eu nu cred că noi putem să le așezăm sau trebuie să le așezăm evenimentele astea numai în anul 2009. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat anul ăsta e destul de important pentru toată istoria contemporană a Moldovei. După părerea mea, ceea ce s-a întâmplat acum e la fel de important ca ceea ce s-a întâmplat în 89 și pe urmă în 91. Ceea ce s-a întâmplat a început să schimbe sistemul în care noi am trăit până acum 8 ani de rând. Sistem care l-au construit comuniștii, destul de închis, oligarh, netransparent, iar pe 7 aprilie ceea ce s-a întâmplat asta o adevărată revoltă. Generația nouă care a început să apară în Moldova a arătat că ea nu este gata să trăiască în sistemul ăsta. Eu sunt absolut convinsă cândva eu copiilor mei sau nepoților mei voi spune ce eu am făcut pe 7 aprilie și cum părinții mei, bunicii se întreabă ce au făcut ei în anul 89, cu cine au fost. Noi cândva ne punem întrebarea, cu cine am fost pe 7 aprilie, cu unii sau cu alții, și asta va fi așa un semn de marcare.
Vlad Lupan?
Dacă am scrie un eseu despre anul 2009, atunci probabil am pune un motto în trei cuvinte. Dramă, probleme și speranță. Dramă pentru că am avut evenimentele din 7 aprilie. Pentru mine 7 aprilie într-adevăr a fost o revoluție. Zilele trecute explicam colegilor din Ucraina, din societatea civilă, că de fapt o revoluție oranjă a avut loc în Republica Moldova, cu toate problemele care au existat, cu toate diferențele care au existat, cu violența care a existat, noi am avut o revoluție. Dar am avut și o dramă pentru că au fost momente în care populația Republicii Moldova, tineretul, a fost tratat într-o manieră de groază, deloc caracteristică unui stat cum este Republica Moldova, sau cel puțin n-ar trebui să fie caracteristică și sperăm să o evităm. Probleme, alegeri incorrecte, dar și criza economică. Aceste probleme au pus mai multe greutăți pe spatele acestei generații care a încercat să schimbe lucrurile. A făcut drama să fie și mai complicată, însă până la urmă a intervenit acel moment a speranței pe care îl trăim acum, că lucrurile se vor schimba, că vom cunoaște la un moment dat dizolvarea comunismului autocratic în această țară, că vom cunoaște un viitor european mai bun.
Domnul Bogatu?
Da, în aparență nu este deloc dificil să punctăm evenimentele importante din acest an, cele două scrutinuri, căderea comuniștilor, într-un fel surprinzătoare, criza economică și minciuna, apropo, despre absența crizei economice. Totuși, dacă ierarhizăm aceste evenimente, pe prim plan trebuie puse evenimentele din 7 aprilie, pentru că era limpede că acest an ceva s-a întâmplat în Republica Moldova. În fond, societatea era divizată aproximativ în două. O parte care dorea schimbarea și știa de ce dorește schimbarea și o parte a societății care nu dorea, și cea mai mare parte din cei care nu doreau schimbarea o făceau nu conștient, dar din ignoranță. Asta este foarte important, apropo, când vorbim despre raportul de forță, să subliniem acest lucru. Eu am urmărit, apropo, aceste evenimente, izbucnirea lor, aș vorbi de evenimente din 6 și 7 aprilie, eu le-am urmărit din ziua de 6 și din ipostaza mea de lector universitar. Prima dată, poate, am văzut pe tinerii pe care îi cunoșteam și pe care îi vedeam în fiecare zi schimbați la față. I-am văzut plângând, i-am văzut mobilizați, i-am văzut deciși să schimbe ceva, i-am văzut în fond poziționându-se din punct de vedere politic, ceea ce era foarte surprinzător. Pentru că această reacție din 6 și 7 aprilie, apropo, la 6 aprilie au fost aproape 10.000 spontan s-au adunat, nu a fost doar o reacție la frauda electorală. A fost o reacție la minciună, la faptul că părerea lor nu se regăsea în discursul oficial, nu se regăsea în mesajele presei afiliate puterii. Practic, Republica Moldova întrunea condițiile unei dictaturi sau unei democrații simulate, dacă vreți, ceea ce este una și aceeași. Deci a fost o reacție care nu poate fi catalogată altfel decât o revoluție. fără doar și poate, mai mult decât atât, eu am toată certitudinea că evenimentele ulterioare din Iran, într-un fel, au fost o repetare a evenimentelor de la noi, cu un sfârșit evident mult mai tragic, și reacția, apropo, reacția puterii, dezmățul poliției, a fost și el, într-un fel, oricât ar părea de paradoxal ceea ce spun eu acum, această reacție tot firească. Un regim de dictatură, de democrație simulată, dacă vreți, în condițiile în care poporul recurge la o acțiune de nesupunere sau nesupunere civică, reacționează violent. Și asta a fost reacția. Deci a fost reacția firească a unui organism politic odios, monstruos și depășit de timp. Deci aceste evenimente din 6 și 7 aprilie, ce au făcut în fond? Au făcut ca jumătatea populației care spun că erau pentru comuniști, mulți dintre ei, din ignoranță, să se dezmeticească. Și aici a apărut factorul lupu. În fond, trebuie asta să înțelegem. Factorul lupu este rezultatul, în fond, evenimentelor din 7 aprilie. Dacă nu erau aceste evenimente, nu știu dacă lupu ar fi avut curajul să se desprindă de pe CRM, chit că poate era în aceeași manieră umilit de Voronin, care a promis una și pe urmă a ieșit cu totul altceva. Deci lucrurile trebuie văzute, cred că, foarte legate, și aceste evenimente care au bulversat în fond și la noastră politică, până la urmă ne-au permis să ne desprindem de acest trecut, care evident că nu trebuie uitat, pentru că cine uită trecutul nu are viitor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu analiza dumneavoastră, categoric nu sunt de acord comuniștii. Ne amintim în aprilie, cum spuneau, nu e adevărat, trei pioni împreună nu fac cât face dama de pe tabla de șah, ei au luat cele mai multe mandate, prin urmare trebuia ei să fi guvernat și mult timp nu s-au împăcat cu crearea alianței. Acum, în toamnă, în decembrie, mai cu seamă, Vladimir Voronin iarăși revine cu acest discurs foarte sigur că va reveni în forță. Adică comuniștii pe parcursul anului nu au conștientizat că au pierdut partida și chiar dacă scrâșnind din dinți au recunoscut alianța de guvernare, majoritatea parlamentară, ei oricum nu s-au împăcat cu acest gând. Deci întrebarea cât de sigur este rocada care s-a produs și cât de puternic este alianța care s-a apucat să dezlocuiască regimul consolidat pe parcursul a 8 ani.
Alianța este puternică pentru că sunt slabi comuniștii. Iar oricât de paradoxal ar părea acest fapt, în turnirurile medievale era un lucru normal, poate când un cavaler lupta cu toată lumea, era singur împotriva tuturor. Un partid politic, niște oameni politici care se pomenesc singuri împotriva tuturor, dovedesc sau incompetență sau rea voință, ceea ce este cazul comuniștilor. Problema lor este că ei au devenit odioși pentru toți ceilalți. Ei au creat cu bună știință, în fond, această situație, războiul pentru apărarea patriei, pe care l-au pornit, apropo, nu în campania electorală, dar încă în 2001, numai că se numea altfel, când toată lumea care era împotriva lor era catalogată ca dușmani, deci nu ca oponenți politici, nu ca oameni care gândesc altfel, dar ca dușmani care trebuie dislocați, care trebuie eliminați din viața politică sau din viața în genere. Deci acest lucru s-a întors ca un bumerang până la urmă împotriva lor și în 2009 s-a întâmplat un lucru foarte simplu. Niciun partid nu putea să-și permite, niciun un politic, niciun deputat nu putea să voteze pentru ei, niciun partid nu putea să coabiteze cu ei sub nicio formă, pentru că se discredita. Comuniștii au devenit o forță tratată ca una repulsivă, da? Ca o entitate repulsivă pentru restul scenei politici, ceea ce nu este normal într-o societate democratică. Dar ei au creat această situație și tocmai de aceea zic că Alianța pentru Integrare Europeană acum este puternică și consolidată, pentru că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu această forță. Vedem acest lucru urmărind zvârcolirile din PCRM.
Activiștii din PCRM spun însă că au 700.000 de alegători.
Nu contează, și Ameneu, pardon, spune și într-adevăr are cele mai multe filiale, mai mult decât PLDM, da, dar este un partid care nu știu dacă va trece pragul electoral. Asta contează mai puțin în democrație. În Statele Unite, republicane în genere nu au membre de partid, da? Bun, asta e altceva, este stilul anglosaxon și britanic, da, de a face politică. Dar zic că nu contează că acum ce spun comuniștii, pentru că parafrazându-l pe Voronin, care încercând să-l umilească pe Stepaniuc, spunea că noi ascultam ce spune Stepaniuc ca să facem invers, probabil că asta putem spune și noi. Comuniștii sunt, deci, o forță care nu se înscrie în contextul unor tradiții democratice, așa firavi, cum sunt la noi. Practic, este un corp alogen. Și dacă acest corp alogen vrea să supraviețuiască, trebuie să se transforme în altceva. De ce pot să vă spun că pe CRM-ul, asta am spus și primăvara, încă înainte de alegeri, că nu va supraviețui până la viitoarele alegeri. În această formulă, ar putea acest partid să existe numai dacă se schimbă. Evenimentele de la noi au demonstrat că societatea nu mai vrea să rămână cum a fost. Dacă cineva îmi va spune că acest partid are electorat, are sprijinitori, vă răspund că are tocmai pentru că a putut să se impună într-o societate cu democrație simulată. În condițiile în care vom avea, probabil vom avea anul care vine, un electorat informat, cu televiziuni libere, cu presă liberă, cu o televiziune publică reorganizată, da, pe principiile societății deschise, zic că în aceste condiții, comuniștii, așa cum arată azi, nu au nicio șansă.
Eu nici nu mă așteptam ca ei să se dea bătuți, să-și schimbe mesajul ironic, să zică altfel decât Alianza Evro, dar totuși ei insistă că rămân pe cal alb. Domnul Vlad Lupan, dumneavoastră cum caracterizați meciul ăsta, Alianța versus comuniștii sau invers?
Este PCRM un partid comunist sau nu? Este. 7 aprilie a demonstrat că este un partid comunist, care implementează o doctrină foarte simplă, bine cunoscută. Cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Asta se mai numește războiul total. Iar războiul total presupune ori câștig, ori perdere, cu alte cuvinte, fără nicio remiză, fără o înțelegere. Asemenea, evoluții, de fapt, au început să aibă loc prin rezistența liberalilor, care de altfel este încă un element important care a dus la viață factorul lupu. S-a ajuns la o situație în care noi, de exemplu, analizam comportamentul PCRM și presupuneam că el va pierde în asemenea circunstanță. PCRM nici atunci nu a fost de acord cu analiza noastră, însă a pierdut. Acum au un discurs sigur și continuă să nu creadă analizelor noastre. Înseamnă că, pardon, dar iarăși vor pierde, pentru că este vizibilă situația în care PCRM de fapt nu este capabil să câștige alegeri așa cum este el, cum s-a stăruit să se mențină. Orice alegeri ar fi și oricând anul următor sau peste 4 ani, acest partid are șanse destul de mari să își piardă din popularitate. Pe când rezistența liberalilor pe care am pomenit-o și apariția factorului Lupu, deja am văzut că le permite să-și crească popularitatea. Observăm o creștere anumită a popularității Partidului Democrat și a Partidului Liberal Democrat, menținerea relativ bună pe eșichierul politic a Partidului Liberal. Ceva probleme continue în Alianța Moldova noastră, însă în esență vedem de fapt o situație în care partidele de orientare democratică se află acum la putere, dețin posturi, iar posturile înseamnă, în opinia populației, un procent mai mare de încredere, un procent mai mare de acceptare și, respectiv, pentru PCRM, asta înseamnă calul nu este alb, este un fel de măgar.
Natalia?
De acord cu Vlad, desigur, Partidul Comuniștilor este anume în centru tuturor evenimentelor care au avut loc anul ăsta în Moldova și eu cred că evenimentul numărul 2 din anul ăsta este anume destremarea Partidului Comuniștilor. Eu chiar aș spune lichidarea Partidului Comuniștilor, dar aici trebuie să menționăm că nimeni nu le lichidează, dar ei însuși au început acest mecanism de autolichidare prin felul cum ei acționează, ce spun, ce discursuri fac și cum reacționează la toate mișcările alianței.
Adică e povestea soldățelului de plumb care nu are încotro, stă dârzi chiar dacă îl duce vaporașul
absolut
în jos.
Chiar mă gândeam, oare cei care stau în frunte partidului nu înțeleg că dacă așa va continua, în 2010 noi toți vom spune la revedere Partidului Comuniștilor, că noi deja toți știm, foarte probabil, că vor apărea alte partide pe stângă sau un partid, eu nu știu, cred că cel puțin un partid de pe stângă va apărea, care va face concurență Partidului Comuniștilor. În acest caz, ok, vor intra în Parlament, dar vor avea deja 10 mandate, 15 mandate, 20 mandate. Va fi așa o minoritate, așa o aripă radicală de opoziție și de a nu influența nimic în Parlament. Oare ei se gândesc la asta sau nu? Sau Partidul Comuniștilor a devenit un partid de oameni care sunt gata pentru suicidere, eu nu știu, sau ei chiar nu gândesc absolut la ceea ce se întâmplă în viitor.
Cât privește alianța?
După părerea mea, alianța există numai mulțumit Partidului Comuniștilor. Anume aici eu vreau să spun mulțumesc picerii meului, deoarece cu cât mai mult ei se comportă așa oribil și fără nicio logică, cu atât mai multe putere are alianța. Ei n-au fost oponenți unui altuia. Ei toți împreună au fost oponenți numai unei singuri aripi în sistem politic, anume picerea mea. Și până când picerea mea se va comporta așa, până atunci alianța și va exista, după părerea mea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultima întrebare legată cumva de pronosticuri. Unii analiști sunt de părere că totuși cu minimum de mandate pe care le-ar putea obține Partidul Comuniștilor nereformat sau reformat aproximativ, va deveni o moleculă atractivă pentru niște partide de centru-stânga pentru formarea unei majorități din care să fie exclusă dreapta liberală. Orice ce spuneți dumneavoastră, prohodul care îl faceți comuniștilor, nu presupune așa ceva.
Exclus, tocmai pentru motivele despre care am vorbit. PCRM-ul este un pareie, în fond, pe scena politică și lucrul ăsta este incontestabil. Mai mult decât atât, mișcările care se fac acum pe stânga tocmai vizează acest lucru. Mă refer la desprinderile din PCRM, dar și mutările pe care le face Partidul Democrat, care este în plină ascensiune și care sigur că va crește încă. Evident, dacă îi să dăm crezare sondajelor de opinie pe seama PCRM-ului. Probabil că democrații lui Lupu și Diacov își dau seama că nu pot crește la infinit pe acest segment de electorat și tocmai de aceea, dacă ați remarcat, PD-ul dă semne că ar încuraja apariția altor partide sau a încă unui proiect de stânga, altul decât PCRM. Din punctul meu de vedere, graba cu care PD-ul încearcă absorpția Partidului Social Democrat explică tocmai acest lucru. Se încearcă netezirea terenului pentru un alt proiect politic și PD-ul are nevoie de așa proiect, pentru că acest partid, în viitor, nu acum, sigur s-ar simți confortabil dacă ar fi liderul unui pol de centru-stânga, dar nu cu PCRM, pentru că, repet, PCRM îl discreditează pur și simplu și în ochii electoratului din țară și în străinătate. De aceea PD-ul și-ar dori ca o parte din alegătorii din electoratul PCRM-ului să fie asimilat de un alt proiect cu care PD-ul s-ar putea alia. Mai mult decât atât, eu consider că azi noi asistăm la inversarea polilor magnetici pe scena noastră politică. Pe dreapta are loc o concentrare a forțelor politice și a electoratului în jurul unui partid sau cel mult două și în viitor cred că vom asista la o coagulare a alegătorilor de centru-dreapta în jurul liberal-democraților și poate parțial în jurul liberalilor, iar pe stânga asistăm la o fragmentare a stângii și este mai mare decât pare acum la prima vedere. Când vorbim de un proiect și el se vede, da, vorbește Țurcan despre un nou partid, Ciornăi, și vă asigur că Ciornăi, dacă a intrat deschis în scenă, are intuiția, simte că aici se poate câștiga o pâine albă mare, sub aspect politic, sigur, mă exprim acum. Cu alte cuvinte, politicienii de stânga înțeleg că au loc procese centrifugale pe acest segment și stânga va continua să se fremețeze. Pozițiile PCRM-ului, care va rămâne un pare, indiferent de câte partide vor mai apare pe stânga, nimeni nu se vor alia cu ei. PCRM-ul va avea de pierdut și în cazul mai cu seamă în care acest proiect de lege despre care vorbesc practic deschis de acum reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană, proiectul de lege care va interzice simbolurile comuniste și va condamna comunismul în spiritul unor rezoluții ale instituțiilor europene, în această situație comuniștii vor avea și mai mult de pierdut pentru că își vor risipi brandul pe care îl au încă și așa de acum deloc atractiv, da, sau nu chiar așa de atractiv cum este. Pronosticul meu este că în viitor, nu acum și nu neapărat cu ocazia proximilor alegeri care vor avea loc, în viitor este posibil o coaliție de centru-stânga în frunte cu Partidul Democrat. Dar mă îndoiesc că această grupare dură a talebanilor, le zic eu, din PCRM, dacă rămân pe poziții, că această grupare va putea fi asimilată în viitoarea alianță de centru-stânga. Dar că vor fi două poluri, unul de centru-stânga și unul de centru-dreapta, care se vor bate pentru putere în viitor, unul liberal neoconservator, ca să zic așa, la modul general, și unul social-democrat, socialist pe stânga, dar nu comunist, este evident. Acest lucru se prefigurează acum cu multă pregnanță.
Domnul Varlopan, sunteți de acord?
Dacă există într-adevăr un asemenea proiect ca PCRM să fie acea celulă, moleculă de atracție pentru alte partide de centru stânga, trebuie să înțelegem atunci că într-adevăr PD-ul trebuie să se grăbească în ce privește pe de o parte atragerea celorlalte componente de centru stânga, iar pe de altă parte, de fapt, dacă aș fi, de exemplu, Partidul Democrat, nu aș merge la organizarea unor alegeri anticipate anul următor, ci aș merge pe reforma constituțională. De ce? Pentru că acest proces de dezmembrare, dizolvare a PCRM, mi-ar da acele voturi care ar pleca de la acest partid care a făcut atâtea lucruri odioase, nu doar anul 2009, dar și pe parcursul ultimii 8 ani.
Și e nevoie de timp încă pentru asta.
Tocmai. Pentru acest lucru este nevoie de timp. Dacă vom crede că partidele democratice din Republica Moldova urmează o logică de durată, nu o logică electorală, atunci, cu siguranță, chiar și pentru PD, dar și eventual pentru PLDM, ar fi mai favorabil să meargă nu pe organizarea unor alegeri noi, dar pe acea reformă constituțională care să răspundă, pe de o parte, intereselor politice, evitarea intrării acestui PCRM într-un parlament în viitorul apropiat cu 20 de mandate, mai bine îl lăsăm pe 4 ani și intră cu 10 mandate, pe de o parte, iar pe de altă parte, până la urmă, ar trebui să se gândească că o asemenea evoluție, de fapt, ar fi și ar răspunde dorințelor cetățenilor Republicii Moldova, care nu vor alegeri, pe care le vrea PCRM. Altfel, de ce ar fi scăpat PCRM-ul puterea de mână cu atâta ușurință, dacă nu mergea pe ideea, le dăm democraților în perioada de criză guvernarea și după asta revenim în plină forță pe măgărușul vopsit în alt. Cetățeanul Republicii Moldova trebuie să-și restabilească situația economică, starea economică, iar alegerile noi pe care atât de mult le promovează PCRM nu sunt o soluție, iar partidele politice, în câte mai amintesc, trebuie să existe pentru interesul cetățeanului.
Natalia.
Dar aici e foarte important să vorbim despre care anume reformă constituțională noi vorbim, despre întoarcere la formă prezidențială sau simplificarea procedurii de alegeri. După părerea mea, ar fi foarte, foarte rău să ne întoarcem acolo unde noi am fost 8-9 ani în urmă și ar fi bine de gândit, dacă noi vorbim despre reformă constituțională, trebuie să vorbim numai despre simplificarea procedurii alegerii președintelui. Și eu sper că cei care acum stau la guvernare, anume Alianță, se gândesc anume la asta. Eu sper. Dar dacă noi vorbim despre anul viitor, despre eventuale alegeri posibile, eu nu cred că noi trebuie să atragem atâta atenție la Partidul Comuniștilor, deoarece noi nu trebuie să uităm că asta vor fi, de fapt, numai primele alegeri din cele trei care au avut și vor avea loc timp de un an de zile în Moldova. Asta vor fi primele alegeri libere, transparente, cum a spus deja colegul meu, alegeri cu mass media mai liberă, cu oameni care sunt deja informați și vor vota, eu cred că altfel, nu așa cum au votat până amu. Cred că atunci noi trebuie să vorbim, va fi asta parlament cu PLDM în frunte, anume centru-dreaptă, sau asta va fi un parlament cu majoritate formată de PD și acest proiect nou de stânga care va apărea destul de curând. Și aici eu cred că PCRM deja nu va juca un rol important și nu cred că ei au oarecare șanse de a deveni această moleculă de concentrare puterilor de pe stânga. Trebuie să uităm despre ei dacă ei nu se schimbă. Spun asta numai țin cont de fapt că ei nu se schimbă. Dacă Partidul Comuniștilor, dacă ei cumva se reformează, dacă ei cumva se schimbă, dacă ei schimbă niște nume, atrag pe cineva nou, schimbă președintele, posibil că ei vor deveni molecula asta, dar după felul cum ei se comportă, eu nu cred că ei au de gând să facă asta.
Sunt de acord cu Vladimir Țurcan, care consideră că în situația în care acest partid a ajuns pe mâinile lui Grigore Petrencu, Mart Caciuc și a rămas și Vladimir Voronin, acest partid nu mai poate să se reformeze. Deci aici sunt de acord cu el și nu cred că într-adevăr că acest nucleu dur format din fanii lui Che Guevara sunt în stare să se schimbe. Din contra, apropo, ei nu doresc alegeri anticipate, cum spun sau cum pare la prima vedere. Provocând alegeri anticipate, PCRM-ul, așa această grupare, încearcă pur și simplu să se conserveze. Mart Căciuc este strateg electoral destul de experimentat și își dă seama că un partid stat care a existat până acum foarte pestriț, da? Foarte eterogen, nu poate supraviețui. El vrea să-l conserveze în jurul unei idei de extremă stângă, foarte dură, foarte roșie, da? Purpurie. Deci, în fond, este un instinctul autoconservării pentru ei. Tocmai de aceea, pronosticul meu este că vor mai fi desprinderi din PCRM. Mai mult decât atât, acest nucleu dur va provoca chiar eliminarea unor elemente pe care ei le consideră balast pentru a se menține pe scena politică, poate cu un număr de deputați mai mic, dar cu partidul totuși supraviețuind.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiunea la care au participat jurnalista Natalia Morari și analiștii Vlad Lupan și Petru Bogatu. Ne reauzim duminica viitoare pentru un ultim bilanț al anului 2009 și eventuale pronosticuri pentru anul 2010. Eu, Vasile Botnaru, vă urez sărbători fericite și să se împlinească urările de bine pe care ne le adresăm unii altora. Pe curând!
Aici Radio Europa.